Keni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues nderuar, mirë ditë, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Fillon zbarkimi i Eulexit në Kosovë, shtrirja bëhet edhe në veri, përfshirë edhe pikat doganore me Serbinë. Serbet e Kosovës konfuzë rreth vendosjes së Eulexit. Shtrirja e Eulexit është gjë e shkëlqyeshme, por rreziku i coptimit të Kosovës mbetet, thot Sabin Frazer nga grupi ndërkombëtar i krizave. Marti Ahtisaari kërkon që Serbia para antarësimit në BE të ballafaqohet me gabimet që i ka bërë në raport me Kosovën. Vazhdojnë trazirat në Greqi. Kanadaja dhe Japonia zhyten në recesion. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, sot ka filluar zbarkimi i Eulexit në Kosovë, raporti Zjadin Gashit.
Eulexi ka nisur misionin me një shtrirje në gjithë territorin e Kosovës, duke i marrë përgjegjësitë nga administrata UNMIK-ut në fushat e policisë, gjykatave dhe doganave, ka thënë sot shefi i këtij misioni Yves de Kermabo. Këto komente Kermabo i bëri pas një takimi të përbashkët që u zhvillua sot ndërmjet presidentit dhe kryeministrit të Kosovës me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe misionit të Eulexit. Yves de Kermabo tha se misioni që ai drejton ka filluar ditën e parë të punës pa ndonjë problem, duke filluar shtrirjen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Nga ora 8 e mëngjesit, Kermabo tha se në gjithë territorin e Kosovës janë dislokuar rreth 1400 pjesëtar të stafit të Eulexit, përfshirë edhe mbi 500 veta nga stafi lokal. Njerëzit tanë kanë filluar këtë mision për monitorim dhe këshillim të palës vendore, ka thënë Kermabo. Sipas tij, ky mision deri në fund të dimrit mund të arrijë shifrën deri në 3000 veta. Ai tha se Eulexi është vendosur edhe në pjesën veriore, përfshi edhe pikat doganore në kufi me Serbinë. Aktualisht kemi rreth 100 njerëz tanë në veri të Kosovës. Kemi praninë tonë edhe në portat 1 dhe 31 me anë të disa policëve kufitar dhe doganierëve. Kemi disa policë dhe rreth ndërtesës së gjykatës së Qarkut, si dhe kemi 10 njerëz tanë nga ekipi drejtësisë atje brenda gjykatës që janë në kontakt me partnerët e tyre. Gjithashtu, jemi në kontakt të ngushtë me komandantët e stacioneve policore në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavetçin, deklaroi Yves de Kermabo. Fillimi i misionit të Eulexit është përshëndetur edhe nga udhëheqësit kosovar. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se shtrirja e Eulexit në gjithë Kosovën tregon për kushtimin për integritetin e Kosovës dhe angazhimin e përbashkët për vendosjen e sundimit të ligjit.
Është një shtrirje që ka të bëjë me gjithë hapësirën e Kosovës, pra edhe shtrirjen në pjesën veriore, në dy portat doganore, në nishin dhe 30 nishin, dhe besojmë se shumë shpejt Eulexi do të ketë shtrirje në kapacitetet e plota, paralelisht do të ketë bashkëpunimin e institucioneve të Kosovës, në mbështetjen e lirisë, të demokracisë, të integritetit të Kosovës.
Ndërkohë edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se misioni i Bashkimit Evropian do të ndihmojë edhe institucionet e vendit që të shtrinë pushtetin e tyre në gjithë Kosovën, duke besuar edhe në fillim në shuarjes së strukturave paralele në veri.
Qeveria e Kosovës do të bashkëpunojë ngushtë me autoritetet e Eulexit. Ne përshëndesim këtë punë fillestare, presim hapa edhe më të shpejt në mënyrë që definitivisht kemi situatën çfarë kemi punuar për të ndërtuar funksionimin e mirëfillt të gjitha institucioneve legjitime të Republikës së Kosovës në gjithë territorin e Kosovës, të mos ketë mbetutje struktura paralele, jo legjitime, dhe të ketë një legislacion të vetëm në Republikën e Kosovës.
Nisja e misionit të Eulexit është cilësuar si shumë e rëndësishme edhe nga përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian që morën pjesë në këtë takim. Shefi i ICO-s Peter Faith tha se Eulexi do ta ndihmojë Kosovën që të jetë më afër Bashkimit Evropian, kurse ambasadorja franceze në Prishtinë, Delphine Borone, në emër të presidencës së Bashkimit Evropian, ka shprehur kënaqësinë e saj për përgrahjen që institucionet e Kosovës i kanë dhënë shtrirjes së Eulexit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në veri të Kosovës, përfaqësuesit politik të serbëve pohojnë se ende nuk e kanë të qartë mandatin e misionit evropian për sundimin e ligjit. Disa prej tyre thonë se pavarësisht nga kundërshtimet që mund t'i kenë, është Beogradi ai që ka lejuar zbarkimin e këtij misioni dhe komuniteti serb në Kosovë duhet të bashkëpunojë me te. Raporti përgatitur nga Arbana Vidiçiçi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës që jetojnë në veri të Mitrovicës kanë thënë se do të ishte më mirë që zbarkimi e Oleksit fillonte më vonë, derisa të ishte qartësuar mirë mandati i tij. Kryetari i Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Nebojshajovic, ka thënë se është dashur që fillimisht të dëshmohet panshmëria e këtij misioni ka shi statusit të Kosovës dhe gatishmëria për të bashkëpunuar me serbët. Nëse dëshmojnë që para së gjithash janë neutral në raport me statusin e Kosovës, atër kjo për bashkësinë serbe nuk do të ishte fare problem, përkundrazi do të ashtonte besimin. Por pas 24 orësh, policët e UNMIK-u duhet heqin uniformat e tyre, dhe atër shtrohet pyetja me kë do të bashkëpunojmë ne, me që Oleksi nuk e ka kontrollin e plot, thot Jovic, duke shtuar se mungesa e policëve të UNMIK-ut do ta rrezikojë situatën e sigurisë. Peshkopi serb Artemi nga Kisha Ortodokse në Kosovë është i mendimit se Oleksi është në Kosovë për të zbatuar në tërësi planin e martjahtisarit dhe si i tillë është negativ për komunitetin serb.
Megjithatë,
marr parasysh faktin se shteti ynë ka pranuar këtë mision dhe ai zbarkon me lejen dhe pajtimin e Beogradit, ne do të vazhdojmë bashkëpunimin në frymën që e kemi bërë edhe me UNMIK-un. Fundja nuk jemi në gjendje dhe nuk duam të konfrontohemi me shtetin ton dhe Beogradin, thot peshkopi serb Artemije. Në rrugët e veriut të Mitrovicës ndërka qytetarët e rëndomt serb kanë mendime të ndryshme.
Po çekojnë dëna po kombudur në nëshë strani, serbskoj strani.
Pres që më në fund ata tje në anën ton, në anën e serbëve. Nëse ata punojnë përfundimisht në mënyrë reale dhe të drejt, nuk do t'i pengojnë askujt. Por nëse punojnë kundër Serbis dhe kundër popullit serb, atëherë për zotin është e natyrshme që asnjëri s'do të jetë në anën e tyre, thot kjo qytetare serbe. Një tjetër bashkombës i saj pohon se nuk pret asgjë të veçantë nga misioni evropian. Nuk pres asgjë, nuk e di çfarë të them vërtet. Ndoshta do të jetë më mirë e ndoshta jo, por unë nuk besoj se do të jetë më mirë, thot ky qytetar serb nga Mitrovica. Pjesëtarë të misionit e Uleks kanë hyrë tashmë në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës, pika doganore në kufi me Serbin dhe në stacionin policor në veri të Mitrovicës. Komandanti këtij stacioni Milja Milošević ka deklaruar se dy policë të Euleksit kanë zbarkuar në këtë stacion.
Očekuje se da će vjerovatno u toku narednih dana doći još 2-3 policajca u severnim policijskoj.
Pritet që në ditët e ardhshme të vinë edhe 2-3 policë të tjerë në stacionin policor të Veriut, thot Milošević, duke shtuar se ata do të funksionojnë në një formë të sistemit monitorues. Kundërshtarët më të mëdhenj të misionit Euleks kanë qenë pikërisht përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, të cilët edhe pas pajtimit të Beogradit kanë nguruar të pranojnë zbarkimin e këtij misioni, të cilin ata e kanë cilësuar si mision që legjitimon pavarësinë e Kosovës. Pikërisht në këtë kuadër, pritjet janë që misioni evropian të përballet me sfida të caktuara, veçanërisht kur bëhet fjalë për kornizën ligjore të veprimit të tij. Për Radion Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi.
Shtrirja në tërë territorin e Kosovës, veprimin e bazë të kushtetutës e Kosovës dhe mos ndjekja hapave të UNMIK-ut janë disa nga pritjet dhe kërkesat që qytetarët kosovar kanë për Euleksin. Një anketë me qytetarët e Prishtinës e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Yunus Krasniqi thotë se ky do të paraqiste fillim të mbarë.
Mendoj që është mirë nëse punon sipas kushtetutës të Kosovës, e të marrë vesh me institucionin tonë me kryetarin dhe kryeministrin, edhe shkojnë punë vojën që ashtu është në rregull. Nëse vinë me çdo 6 pika, unë mendoj që është keq për neve, a kish më qenë keq edhe për Oleksin, se do të respektohet.
Artan Mustafa e shes një fakt një rëndësie të madhe shkuarjen e UNMIK-ut.
Sot është një ditë tepër e madhe për Kosovën, për arsye se merr fund administrimi i Kosovës prej Kombeve të Bashkuara, që ka qenë administrim shumë i dobët i koncentruar kryesisht në çështje politike. Sot fillon administrimi i sektorit të gjyqësorit prej Bashkimit Evropian, që mund të dhënë ndihmës fundamentale për përparimin e progresin e kësaj shoqënie.
Riza Grajçevci shprehet optimist se me ardhin e misionit evropian, gjërat do të lëvizin në drejtimin e duhur.
Ardhja e Oleksit sot para çeni ditë shumë të madhe, një ditë me rëndësi shumë thjesht, një ditë e cila do të shënohet në rrjedhën e ngjarjeve tona me një shpresë jashtëzakonisht e fortë sa i përket mes qytetar, se nesër pas nesër e Oleksi do ta kryej punën e vet si duhet në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe planit të atisaj.
Por Nazli Gojani shpreh druajtjen se edhe Oleksi do të shkojë hapave të UNMIK-ut, për të cilin ajo konsideron se ka qenë një mision pothuajse i dështuar.
Presim që do të bëhet më mirë pas deklaratave, deklaratave prej medjave të huaja, presim që do të bëhet më mirë.
hapat e Unmikut. Besoj që duhet me ndjek, inshallah këta pak ma mirë punojnë.
Kurse, Ramadan Behluli pohon se për të dhënë një mendim për punën e emisionit e Ulex, duhet të pritet derisa të shohim se në bazë të çfarë rregullave dhe ligjeve do të punojë ai.
Mes pun dokat që është në kohë me urën në servis në verit me 3 vitës atë kur gjë spritet. Mëso prit për të parë. Njëjt. Nuk di, shifet më vol, gabimet veç ku janë gabimet nuk e di.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çka për mua? Shtrydja e Ulexit në Kosovë është hap pozitiv, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Sabin Fraser nga grupi ndërkombëtar i krizave. Ajo pohon se coptimi ekziston si rrezik, por beson se qeveria e Kosovës dhe mbështetësit e saj në BE mund të marrin hapa që do të zhbënin kërcënimin nga coptimi. Me zonjën Fraser ka biseduar Vullnet Poshka.
Mrs. Fraser, after many... Zonja Fraser, pas disa muaj vonese, misioni i Bashkimit Evropian më në fund filloi të zbarkohet në Kosovë. Pritni ndonjë problem?
Mendoj se është gjë e shkëlqyeshme që Ulexi më në fund është operacional në Kosovë pas afro 6 muajsh vonese, pra ky është një çast shumë i rëndësishëm. Mendoj se sfida e parë për Ulexin do të jetë që plotësisht i marrë në duar aktivitetet e veta dhe veçanërisht në mbar Kosovën. Ndërgjërat më pozitive që kanë ndodhur në javët e kaluara është se Ulexi ka marrë përkushtimin nga ana e qeverisë së Serbisë që t'i lejojë Ulexit të vendoset në tërë Kosovën dhe të punojë edhe në zonat serbe. Prandaj nëse Ulexi do të mund ta bënte këtë në javët dhe muajt që vijnë, atëherë me të vërtetë do të ishte diçka jashtëzakonisht pozitive.
It will indeed be extremely positive.
EU Mission God, misioni i BE-s mori dritën e gjelbërt në Këshillin e Sigurimit pas dakordimit mbi planin 6 pikësh, por udhëheqësit e Kosovës ende këmëngulin se Ulexi do të punojë në bazë të kushtetutës së Kosovës. Ku qëndron e vërteta këtu?
Well, one thing I think that's important to underline. Ajo që mendoj se është më rëndësi të nënvizohet është se 6 pikat e planit të OKB-s janë marrëveshje kalimtare, kështu që nuk është e qartë që sa do të zgjasë, disa javë, disa muaj apo disa vite. Për mua është e rëndësishme që kjo marrëveshje kalimtare të jetë afatshkurtër dhe kushtetuta e Kosovës të implementohet në mbar Kosovën, ndërsa policia dhe doganat jenë në mbikëqyrjen e BE-s sa më shpejt që të jetë mundur. Por edhe qeveria e Kosovës duhet ta bëjë pjesën e saj të punës, të mbështesë misionin e BE-s, por gjithashtu të ecë përpara me politikën e saj se si të punojë në zonat e dominuara.
Its own policy on how to work with the Serb-dominated areas.
Well, what do you think? Po, çfarë ndikimi do të kishte zinxhiri dyfisht komandues në polici dhe dogana?
I think it will be something that will be difficult.
Mendoj se do të ishte diçka që vështirë do të funksiononte. Supozoj se kur thoni strukturat e dyfishta me siguri mendoni në Bashkimin Evropian dhe OKB-n. Kjo është diçka që asnjë organizat nuk e dëshiron, por ajo që duhet të ndodhë përfundimisht është që OKB-ja t'ia dorëzojë përgjegjësitë BE-s. Ekzistimi i zinxhirit të dyfisht mund të krijojë mjaft vështirësi në vendimarrje, prandaj është shumë i rëndësishëm transferimi i përgjegjësive tek Bashkimi Evropian sa më shpejt që të jetë mundur.
Transfer to the EU is important as quickly as possible.
Mrs. Fraser, opponent. Kundërshtarët e planit 6 pikësh thonë se ai më në fund do të çojë në ndarjen e Kosovës. Çfarë është mendimi juaj?
Opinion on that.
I think that there is a threat.
Mendoj se ekziston kërcënimi se coptimi mund të thellohet nëse nuk tej kalojmë marrëveshjet e panapana për tranzicionin dhe nëse nuk shkojmë larg se 6 pikëshi. Nëse këto janë marrëveshje të përkohshme dhe kushtetuta e Kosovës do të zbatohet në të gjithë vendin, atëherë nuk do të kemi coptim. Do të jetë shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian të jetë funksional në të gjithë vendin dhe që qeveria e Kosovës të ndërmarrë reforma dhe të angazhohet në komunikim të drejtë për drejtë me serbët e Kosovës. Coptimi ekziston si rrezik, por ende besoj se qeveria e Kosovës dhe mbështetësit e saj në BE mund të marrin hapa që do ta zhbënin kërcënimin që paraqet coptimi.
And what about po, që mund të thoni për neutralitetin e Ulexit ndaj statusit?
This is a problem since there are still.
Ky paraqet problem në kohën kur jo të gjitha vendet e Bashkimit Evropian e kanë njohur Kosovën, nuk është e lehtë për Ulexin të marrë një qëndrim të caktuar sa i përket pavarësisë së Kosovës. Mendoj se një gjë e tillë është përkeqardhje. Sipas me misioni e Ulexit duhet të ketë një mandat të qartë për të zbatuar planin Atisari dhe duhet të punojë konkretisht për të ndihmuar në ngritjen e institucioneve të Kosovës së pavarur. Për fat të keq, për shkak të ndarjeve brenda BE-s, Ulexi do të jetë ngurues të thotë se ka për detyrë të zbatojë planin Atisari dhe se do të punojë për ndërtimin e institucioneve të Kosovës së pavarur.
To implement Atisari and to work towards building independent Kosovo.
And in the end, loja së fundi, sa do zgjas misioni evropian, më shumë apo më pak se sa un miku?
That is very difficult to say.
Kjo është shumë e vështirë të thuhet, pasi është shumë e vështirë të shohësh se ku do të shkojë ky mision i Bashkimit Evropian. A do të qëndrojë ky mision në Kosovë si një mision pas konfliktit që do të jetë aty për të bërë thjesht tranzicionin nga OKB-ja, apo ky mision do të asistojë Kosovën në perspektivën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian? A do të shkojë ky mision një ditë edhe më larg, natyrisht duke psuar ndryshime, le të themi për të ndihmuar Kosovën që të përshtatë legjislacionin e saj me BE-n. Nëse do të ndodhë kështu, atëherë ky mision i Bashkimit Evropian do të jetë pranishëm në Kosovë dhe për shumë vite të tjera.
If that becomes the case, of course the EU could be present in Kosovo for many years to come.
Intervistën me Sabin Fraser mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Me shtrirjen e emisionit evropian Eulex, autoritetet vendore në Kosovë shprehin bindjen se do të evitohet kontrabandimi i mallrave të ndryshme në pikën kufitare Jarrin dhe Zubin Potok. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kontrabandimi, cili gjatë muajve të fundit ka ndodhur si pasojë mungesës së kontrollit doganor në kufirin me shtetin serb, i ka shkaktuar humbje të dukshme buxhetit të Kosovës. Por autoritetet kosovare të sigurisë shpresojnë se me shtrirjen e Uleksit do të arrihet që në këtë pjesë të vendit sërish të funksionojë ligji. Udhëheqësi i grupit punues për parandalimin dhe luftimin e kontrabandës në rajonin e Mitrovicës, koloneli Rifat Murmullaku, pranon se aktualisht ka probleme serioze në relacionet mes policisë, prokurorisë dhe gjykatave lidhur me këtë çështje, por beson se tani pas shtrirjes së Uleksit në Kosovë, dukuria e kontrabandimit dhe krimit të organizuar në Kosovë do të evitohet.
Duhet funksionojë shteti ligjor, besoj se me Uleksin, shpresoj se me Uleksin do të arrijmë të realizojmë planet që i kemi, do të 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 fusmi në kontrol që të bizneset dhe të ju përgjigjen institucionet të Kosovës, do të të përmes pagjeset të atimi, përmes raportimit të aktiviteteve të vire, përmes registrimit, licencimit të gjitha aktiviteteve që jënë dobëzdoshme për të funksionuar.
Si pas ti, pas shkatrimit të dy pikave doganore, që nga shpallja pavarësisë të Kosovës, çështja e kontrabandimit është bërë fenomen në rajonin e Mitrovicës, në veçanti në kalimin nga pjesa veriore në jug të Mitrovicës. Ndër të tjera, kryesuesi i hetimeve të kontrabandës thotë se nga themelimi i grupit punues për luftimin e kontrabandës në Mitrovicë, janë regjistruar një numër i madh aktiviteteve që kanë pasur sukses në luftimin e dukurive negative, por kontrabanda në këtë pjesë të vendit mbetet ende shqetësuese për institucionet e vendit.
Presoj që nuk do të jetë e politika e urmikut se do të zbrapsim pas them kundërvendjeve apo pas tentimeve nga ana e grupeve kriminale atje në veri ose krimit probleme caktuara që të zbrapsin si urmik. Besoj se Uleksi do të jetë konsistent në realizimin e misionit, edhe besoj që të bashkë me policinë e Kosovës mund të arrim që pjesën veriore të shëndrojmë në një vend ku funksionon ligji.
Sa i përket çështjes së vendosjes së kontrollit të sigurisë në veri, zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thotë se kjo çështje nuk i përket vetëm doganave, meqë sipas tij, tashmëkthimi i doganave ka kaluar në nivele të larta politike, ndërsa sipas tij, kontrabandimi i mallrave në veri, buxheti të Kosovës i ka shkaktuar humbje rreth 20 milion euro.
Efekti i kontrabandës për atyre dy pikave ka arrit, nuk mund të themi që ka arrit të eliminohet, por ka arrit të mbahet në kontroll, të minimizohet. Edhe prapërsisht humbja cilën mbi 20 milion euro, duke fillu prej fundit shkurtit.
Si pas autoriteteve të sigurisë, produktet që kontrabandon më së shumti në këto pjesë të pakontrolluara doganore janë derivatet e naftës, pijet alkoolike, cigaret, kafshët, por nuk përjashtohet kontrabandimi dhe i gjërave ushqimore dhe tekstilet. Vlera e mallit të kontrabanduar në pikat kufitare Jarin dhe Zubin Potok për llogaritet të jetë 440.000 euro. Grupi punuesi i hetimeve për krim të organizuar në nivelin qendror deri më tani kanë inicuar 5 raste ndaj bizneseve, të cilat vlerësohet se kanë të bëjnë me krimin e organizuar, si dhe janë ushtruar 19 kallëzime penale që kanë të bëjnë me kontrabandimin e derivateve, mashtrim dhe shmangje nga tatimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Oslo, Serbia duhet të pranoj gabimet e së shkuarës në raport me Kosovën për para se të antarësohet në Bashkimin Evropian, tha Marti Atisari. Ishi dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës, ka shtuar se Serbë duhet janë i gjëndje që tjetojnë me të shkuarën e tyre. Atisari ka thënë se mbështet hyrjen e të gjitha vendeve të Balkanit në BE, por Serbia së pari duhet të pranoj se ngjarjet rrodhen në mënyrë jashtëzakonisht të gabuar në qasjen serbe ndaj Kosovës. Komendet e Atisarit u bën Oslo një ditë para zhvillimit të ceremonisë së dhënies së çmimit Nobel për paqe. Prishtin, Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës propozoi sot bexhet brajqorin për zëndës minister të forcës së sigurisë dhe Jonus Kastratin për zëndës minister të tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës. Postat i takojnë LDK sipas marrëveshjes për koalicion, por propozimet duhet të miratohen nga qeveria. Athinë, Greqia është përballur sërish gjatë ditës së sotme me protesta të dhunshme. Protestat u zhvilluan para ndërtesës së parlamentit, derisa po sot u zhvillua ceremonia e varrimit të 15 vjeçarit të vrarë nga policia. Vrasja e adoleshentit të shtunën e kaluar kanë nxitur protestat më të këqija në Greqi gjatë gjithë dekadave të fundit. Protestat e këtyre ditëve kanë lënë 50 të plagosur dhe qindra makina dhe ndërtesa në flak. Kryeministri grek Kostas Karamanlis ka bërë thirrje për bashkim kundër dhunës. Në këto orë kyçet të gjitha partitë politike janë të detyruara të dënojnë autorët e dhunës. Kjo është detyrë demokratike. Kjo është ajo që dëshirojnë qytetarët tanë dhe është ajo çfarë na kërkon interesi kombëtar, tha Karamanlis. Kreu i socialistëve në opozitë Papandreu tha se populli ka humbur besimin tek qeveria dhe bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme. New York sot shënohet 60 vjetori i miratimit të Konventës për Parandalimin dhe Dënimin e Gjenocidit. Kjo konvent u miratua pas Holokaustit që ndodhi gjatë Luftës së Dytë Botërore. Këtë konvent e kanë ratifikuar 140 vende dhe ajo i detyron ato që të marrin pjesë në parandalimin dhe në dënimin e akteve të gjenocidit. Rome, rritja e çmimeve të ushqimeve e ka rritur numrin e të uriturve në botë në afro 1 miliard. Lajmi bëhet i ditur nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë, Agjenci Kjo e Kombeve të Bashkuara. Të njëjtat burime pohojnë se mbi 40 milion njerëz janë shtuar gjatë këtij viti numrit të uriturve. Prag, Japonia, ekonomia e dytë më e madhe në botë pas asaj amerikane, është zhytur në recesion më të thellë se ç'ishte parashikuar. Qeveria po shqyrton mundësinë e një pakoje të re të stimulimit për ekonominë japoneze që mund të arrijë në 216 miliard dollar. Edhe Kanadaja, vend që i takon grupit të G7-s, shtat vendeve më të industrializuara të botës, ka bërë të ditur se ka rënë në recesion. Banka Qendrore Kanadeze bëri edhe ulje të normave të interesit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Në prag të ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Kosovë konsiderohet se drejta për punë shkillet në masë të madhe. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se gjatë përzgjedhjes së punëtorëve të rinj aplikohen forma të ndryshme diskriminimi. Kronike Albana Isufit.
Në shtetin me papunësi më të madhe në Evropë, drejta për një vend pune thuhet të jetë një nga më të diskutueshmët.
E drejta për një vend punës në Kosovë nuk respektohet hiç. Gjithkohon shkon me të njëjtshëm, domethënë e drejta nuk respektohet hiç. Nëse ki dikon të njëjtshëm në qeveri apo dikon mundesh me hi mundesh me punësu. Përndryshe, pse ki aftësi në drejtim? Jeti papunje të shpia e të rrugë.
Këto kritika hedh në adres të institucioneve i riu nga Prishtina Hysen Bislimi. Në këtë pika i sështi vetmi, Fitim Veliu tregon për pjekjet e ti të kota për disa vite ratazi për të punësuar në institucione.
Nësë nuk ka institucion do më thonë që nuk kom konë guru. Realisht me të drejten prej kryen ministrizet e post, për do më thonë edhe diso institucione zyrtarisht e kanë shpol që më konë kandidati maj mirë, për realisht do më thonë nuk kom post në shtetje, as gjithësore, as politike, as institucionale dhe thjesht do më thonë nuk kom mund me ju në ato venet punës. Që që ka qenë një diskriminim jashtë zakonisht i madh.
E drejta për të punuar është një koncept sipas të cilit njerëzit kanë të drejtë humane për të punuar dhe nuk mund të pengohen për ta bërë këtë gjë. Kjo e drejtë është përfshirë në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe njihet si ligj ndërkombëtar për të drejtat e njeriut përmes përfshirjes së saj në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore. Por zbatimi kësaj të drejte në Kosovë sipas aktivistëve për të drejtat e njeriut lësh shumë për të dëshiruar. Ombudspersoni i Kosovës Hilmeja Shari konstaton se në Kosovë e drejta për të pasur një vend pune shkillet.
Është jashtëzakonisht e shfaqur edhe si fenomen, domethënë çështja e diskriminimit për vendet punës. Ka përkasis etnike, ka të moshës, në fakt, origjinës, gjinisë, dhe mirë po çka është më e keqja gjithmonë gjatë shqyrtimit këtyre rasteve nuk kanë mekanizëm të përshtatshëm, edhe se ligji është aprovu ka qësa ko nga qeveria Kosovës, mirë po shpesht në rastëm institucionet nuk jenë të njëftume edhe nuk jenë të pregaditune për të marrë me qashtës me ankesat që pretendojnë asjen të diskriminun.
Fitim Veliu fajson atë që e quan një byrokraci të instaluar në institucione ku nuk lijen të depërtojnë njerës të rinj.
Osh një farë hierarkie domethënë disa njerëz të cilët nuk lajnë me marr frymë domethënë, kështu që është diçka totalisht e paimagjinueshme se çfarë padrejtësie zhvillohet.
Zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale Gjergj Dedaj nuk mohon se kritikat në adresë të qeverisë për nepotizëm dhe politizim të vendeve të punës janë të pabaza.
Çështja e punësimit domethënë në via politike dhe nepotiste ka në shtatukuri, por kjo nuk është trend, domethënë nuk është gjithashtu shqetësuese sepse ashtu kështu nuk po kena mundësi për punësim, domethënë nuk ka ende një zhvillim të hapshëm të vendeve të reja të punës.
Diskriminimit në gjetje në një vendi pune sipas Jasharit vazhdon të kontribuojë mospërfshirja në kushtetut e konventës për të drejtat ekonomike dhe sociale.
Në raportin e fundit që tash para disa ditë të publikuar të Komitetit për Drejtat Ekonomike dhe Sociale, janë tre këto shqetësime ndaj qeverisë së Kosovës, edhe njëna për rekomandimeve është që bën përpjekje që të futet në kushtetut në Kosovës në mënyrë paralele sikurse edhe konventa të tjera që taksativisht numërohen në kushtetutën e Kosovës.
Janë vetëm dy fjali që janë kushtuar të drejtës për punë në kushtetutën e Kosovës. Neni 49 i saj garanton të drejtën e punës dhe neni 49.1 thekson se secili person është i lirë ta zgjedh profesionin dhe vendin e punës. Ndryshe vetë qeveria është e vetëdijshme për këto mangësi në kushtetut. Gjergj Deda i thotë se kushtetuta nuk është e pandryshueshme dhe herdo kurdo në të mund të përfshihet konventa për të drejtat ekonomike dhe sociale.
Edhe në tarmen mendoj se duhet të bërë trësni sepse çështja e punës, domethënë drejta për punë, e drejta për asistencë sociale janë drejta fundamentale njerëzore.
Qeveria pohon se Kosova me popullatën e saj shumë të re ku çdo vit del një numër shumë i madh i të rinjeve të aftë për punë, vështirë se do ta ul papunësin prej 45% në afat të shkurtër kohor. Në anën tjetër, ajo që qytetarët duan nga qeveria është që të ndalohet diskriminimi në punë, pavarësisht se sa mund të jetë i vogël numri i vendeve të reja të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Reflektimi i krizës financiare ndërkombëtare në Kosovë pritet të hetohet më shumë gjatë vitit 2009. Kështu pohojnë Mimoza Kusari dhe Agim Shahini, ekspert të ekonomisë. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Mimoza Kusari, eksperte për çështje ekonomike, thotë se vendet e rajonit të cilat e rrethojnë Kosovën kanë filluar të ndjejnë krizën dhe e pritet që kjo krizë të rezultojë edhe në Kosovë.
Një mungesë likuiditetit e cila reflekton në vende të tjera dhe rrjedhimisht një konservatizëm më i madh i bankave për të dhënë kredi do të ketë si pasojë edhe e reflektimeve në Kosovë. Në anën tjetër, bizneset mund të kenë ose mund ta ndjejnë krizën, sidomos nëse janë duke afaruar në bashkëpunim me kompani tjera, qofshin ato rajonale apo evropiane, për arsye se partnerët e tyre në këto vende ose kanë shkurtuar vendet e punës ose kanë shkurtuar operacionet e tyre, qofshin ato brenda apo jashtë.
Ndërkaq Agim Shahini, drejtuesi i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thotë se reflektimet e krizës financiare ndërkombëtare në Kosovë do të jenë më të dukshme në vitin që vjen.
Vitin arsëm, shumë biznese kanë bërë plan bizneset e tyre për të futur investime me kapitale, gjithmonë këto mbështetur nga bankat. Tash, sipas informacioneve që i kemi në Aleancën e Biznesit, shumë banka e kanë shtyrë këto dhe kanë premtuar që do të shikohen për moment për shkak të krizave. Dhe kjo është një ngjecje.
Zhvillimi i bizneseve në sektorin privat, shton zoti Shahini, varet kryekëput nga kredite bankave dhe e gjithë kjo ka efekte zinxhirore. Pamundësia e investimeve sipas tij redukton mundësinë e hapjes së vendeve të reja të punës dhe kjo shkon në dëm të qytetarëve dhe përgjithsisht ekonomisë kosovare. Ndryshe zonja Kusari vlerëson se i gjithë ky zinxhir mund të krijojë pasoja edhe në mënyrë të anasjellët.
Përderisa në vendet e ndryshme kriza financiare u shëndrua në krizë ekonomike, në Kosovë mundet që kriza ekonomike të shkaktojë ndonjë krizë potenciale në sektorin financiar, rrjedhimisht në sektorin bankar.
Sidoqoftë, zoti Shahini thotë se kujdesi i bankave për dhënien e kredive tashmë është i dukshëm, por ky kujdes pritet të jetë edhe më rigoroz në vitin që vjen.
Dhe fjala, bankat tash thëmë se kanë shtrengua shumë kriteret dhe kanë ashpërsuar format dhe mënyren për të marë bizneset kredi dhe për të mbështetur e pikrisht si arsye gjejnë krizat globale.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të edicionit përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Fillon në zbarkimi e Uleksit në Kosovë, shtrirja bëhet edhe në veri përfshirë dhe pikat doganore me Serbinë. Serbet e Kosovës konfuzë rreth vendosjes e Uleksit. Marthi Ahtisari kërkon që Serbia para antarësimit në Bashkimin Evropian të ballafaqohet me gabimet që i ka bërë në raport me Kosovën. Vazhdojnë trazirat në Greqi. Kanadaja dhe Japonia zhyten në recesion. kaq në këtë edicion të radios Europa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.